SBS
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 SBS Radio.
Habang magkakaroon ng mahabang pahinga ang parlamento bago ang federal na budget sa Mayo, ang usapin ng buwis ay naging paksa na hindi mabilis umalis. Sa ulat ni Marija Zivic, tiningnan ng maigi ang linggo ng huling pag-upo sa Canberra bago ang Pasko ng pagkabuhay. Ang linya ng labanan sa pagitan ng gobyerno at oposisyon ay mas naging tiyak na malinaw ngayon dahil sa pulisan ng buwis sa harap at gitna. Para sa Labor, na isinali ang pangunahing pag-urong sa plano na alisin ang mga pagsasauli ng bayad para sa mga kasosyo pagkatapos ng 2 linggo ng unang inanunsyo ng leader ng oposisyon na si Bill Shorten ang polisa.
Today I'm pleased to announce that Labor will protect all pensioners from the changes to dividend imputation policy. We are calling this our pensioner guarantee.
Mananatili ang polisa. Ngunit mahigit 300,000 mga pensyonado ang hindi saklaw. Dito pa lamang, maaahit ang 700 milyong dolyar na inaasahang pagtitipid, ngunit makakatulong mapurol ang mga napapanatiling atake mula sa koalisyon na pinangungunahan ng ingat-yaman na si Scott Morrison.
This policy, Mr. Speaker, has been an absolute dog's breakfast. The shadow treasurer, I don't know what's worse, the idiot who put it forward or the idiot who agreed with it.
Nagkaroon ng gobyerno ng sariling mga hadlang sa pulisa ng buwis at naantala ang paglagay ng legislasyon para sa mga karagdagang pagbabawas ng buwis ng kumpanya sa 1 boto ngayong linggo. Ito ay pagkatapos na bigong makumbinsi ang 2 mahalagang crossbencher na suportahan ang plano. Tumatawag ang independenteng senador na si Tim Storer para sa isang mas malawak na pagbabago sa buwis kapalit ng kanyang suporta.
I remain to be convinced that I should support this bill in its current form, in isolation from a broader discussion and initiatives on enhancing the overall sustainability of our taxation system.
Ang susunod na pagkakataon upang malagay ang legislasyon sa 1 boto ay hindi pa darating hanggang pagkatapos ng budget sa Mayo. Hinihikayat naman ni Malcolm Turnbull ang mga lider ng negosyo na tumulong sa mga negosasyon.
But we're not giving up. We're determined to get this passed and we'll be continuing to work with the crossbench to secure it and I want to encourage you to keep talking to the crossbench.
Ang pagsasalita sa crossbench ay isang bagay, ngunit ang pagsasalita sa media ay ibang bagay sa kabuuan. Nagkaroon ng isang mainit na pangyayari maaga ng linggo habang papalapit ang koalisyon sa 30 sunod-sunod na pagkatalo sa news poll na inihandog ni Turnbull bilang isa sa mga dahilan sa pagpalit kay Tony Abbott.
Prime Minister, 29 news polls, it's not good news. How are you feeling?
Why are you smiling then if it's not good news? You're so pleased. You're so pleased. I know why. Because you're so happy about all the jobs we've created. Because you are not distracted by polls. You know that we have created 420,700 jobs in Australia in the last year.
Ang political na focus ay lumipat maya-maya mula Canberra patungo Russia. Sumali ang Australia sa pangmundong aksyon laban sa Russia sa pamamagitan ng pagpapaalis ng 2 sa mga diplomatiko nito dahil sa di-umanoy atake gamit ang isang nerve agent sa dating double agent mula sa Russia na nakatira sa Britanya. Nakipagkita ang ministrong panlabas na si Julie Bishop sa ambasador ng Russia para Australia para sa isang malamig na 20 minutong sesyon sa kanyang opisina sa parlamento.
We did not take this step lightly, but we share the deep concerns, indeed the outrage, that a chemical nerve agent could be deployed in any circumstance. Mr. Ambassador, we seek a credible explanation from Russia as to how its nerve agent could have been deployed in these circumstances.
Itinanggi ni Ambassador Grigory Logvinov ang anumang pagkakasangkot ng Russia sa sinubukang pataksil na pagpatay. Sinabi niya, ang 2 tauhang miyembro na pinaalis sa Australia ay hindi mga espiya, sa halip ay mga diplomatiko ng karera.
If the West would follow this line, I'm afraid we'll be deeply in a Cold War situation. What they want to see as final result, final point, I don't. You see, if they want Russia, if they are really hopeful, expect Russia to fall on its knees, to repent, say, yes, we're a bad, please forgive us, and so on. My gosh, you see, it's a blasphemy.
SBS.
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 SBS Radio.